Європейська свобода. Це передача про справи українські в європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю усіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі Ангела Меркель, або як її називають канцлер Європи, відкрила міжнародний економічний форум у Давосі.
Diese Freiheit braucht Europa wie die Luft zum Atmen.
Президент Росії Владимир Путін переконує світ у зростанні Росії як світової потуги.
В цих умовах економічні можливості, воєнні, політичні можливості Росії, очевидно, ростуть. І в світі з'являється конкурент, якого вже, вроді би, і списали.
Нові спекуляції довкола смерті Олександра Литвиненка.
Я знаю, что в английском обществе очень сильное давление на правительство и полицию высказаться по этому вопросу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз випуск європейських новин від Зіновія Фриса. Прошу, Зінку.
Дякую. Добрий вечір усім. Україна вважає, що можливе розміщення американських комплексів протиракетної оборони є внутрішньою справою Чехії та Польщі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав речник Міністерства оборони України підполковник Андрій Лисенко.
Це суто власне право кожної країни вирішувати, чи розміщати військові бази тих же самих Сполучених Штатів, або не розміщувати їх. А Росія, вона також вправі висловлювати свої думки з цього приводу. Україна поки що залишається на своїх позиціях. Стосунки і з тими країнами у нас дружні. Тому якихось явних загроз Україна не відчуває.
Речник Міністерства оборони України. Росія засудила план Сполучених Штатів з розміщення оборонних ракетних комплексів у Польщі та Чехії. Про це заявив російський міністр оборони Сергій Іванов.
Нам говорять, що створення такої системи та району її позиціонування необхідне для перехоплення ракет, які можуть запустити проти США або їхніх союзників у НАТО, Північна Корея та Іран. На це ми відповідаємо, знаючи реальне становище, що ані північнокорейські, ані іранські ракети долетіти до вказаного району не здатні, оскільки їх не існує. Виникає закономірне питання, проти кого створюють ці системи ПРО.
Міністр оборони Росії. Тим часом Рада безпеки Чеської Республіки на своєму засіданні ухвалила рішення розпочати переговори зі Сполученими Штатами Америки про розташування протиракетного радара на чеських теренах. З Праги Оксана Паленська.
Ухвалене сьогодні рішення є першим кроком на шляху переговорів зі США про розташування радару в Чехії. Про це заявив президент країни Вацлав Клаус, додавши при цьому, що американський радар у Чехії не ставить під загрозу чесько-російські відносини. Про це Клаус має намір говорити з Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви у квітні цього року. За словами чеського прем'єра Тополанка, уряд не проводитиме референдуму з цього питання.
Розповідала Оксана Пеленська. Єврокомісія запропонує Лівану додаткових 400 мільйонів євро допомоги країни ЄС. Роблять це під час завтрашньої конференції донорів у Парижі, повідомила речниця Єврокомісії Емма Адвін. За її словами, гроші підуть на відбудову країни та політичні і економічні реформи. Міністр закордонних справ Туреччини Абдулла Гюль поділяє думку про необхідність внести зміни до закону про образу нації. Міністр заявив про це на прес-конференції в Анкарі. Багато людей в Туреччині вважає, що цей закон лише спонукає ультранаціоналістів до крайніх дій. Учора в Стамбулі поховали відомого журналіста вірменина Гранта Дінка, який багато писав про геноцид вірменів в Османській імперії. В Угорщині підтвердили спалах пташиного грипу. На південному сході країни про це свідчать відповідні тести. У Греції тисячі студентів знову вийшли на вулиці, протестуючи проти планів уряду дозволити приватні університети. Маніфестації пройшли в Афінах і Салоніках. Університетські викладачі оголосили 48-годинний страйк. Уряд Греції підготував проект закону, який з 2009 року скасовує державну монополію на вищу освіту. Дві особи загинули в Німеччині внаслідок негоди за метіль, що вирує в Західній та Центральній Європі, завадила повітряному та автосполученню. Багато аеропортів закрили через негоду, в тому числі литовище Рузини в Празі. В Австрії без електропостачання залишились 12, у Франції 80 тисяч будинків. Синоптики не обіцяють поліпшення погоди у найближчі дні. Людмила, у мене все.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском європейських новин. Про Продовжуємо європейську свободу. У швейцарському гірському курорті Давосі розпочалися щорічні збори Світового економічного форуму, традиційне зібрання ділових і політичних лідерів світу, яке цього року найбільше зосередиться на кліматичних змінах і становищі на Близькому Сході. Але загальна тема цьогорічної зустрічі ширша – зміна балансу сил. Це не тільки всесвітнє потеплішання, а дедалі більший геополітичний вплив Азії у світі чи зростання ролі інтернету в бізнесі і інформаційному просторі. Поруч зі мною мій колега Сергій Драчук. Він відстежує цю тему. Сергію, що нового в Давосі?
Давос завалило снігом, як і всю Європу. А от іще буквально вчора в цьому гірському курортному містечку снігу не було. Зовсім незвичний образок для такого січневого часу. І це ніби ще раз наголосило на одній із головних тем, які розглядатимуть учасники щорічних зборів Світового економічного форуму. Це кліматичні зміни і загроза всесвітнього потеплішання. Саме це поруч зі становищем на Близькому Сході є й в осередді уваги вступної промови канцлера Німеччини Ангели Меркель. Ця перша жінка на цій посаді і найвпливовіша жінка світу, як її назвав журнал Forbes. І до того ж від початку року вона отримала й додаткові важелі для використання цього впливу, бо Німеччина з 1 січня перебрала головування і в Європейському Союзі, і в групі восьми, яка об'єднує 7 промислово розвинених демократичних країн світу і Росію. Отож, у своєму виступі Меркель, зокрема, категорично відкинула протекціонізм як засіб вирішити економічні, соціальні проблеми, які виникають внаслідок глобалізації. Вона заявила так, деякі країни можуть спокуситися використати свою економічну міць на повну потужність і почати егоїстично споживати світові ресурси і встановлювати митні бар'єри, які можуть встановити ці країни, щоб захистити слабкі сторони. За словами Меркель, Євросоюз, а вона, власне, й головує в ньому разом зі своєю країною, мав би взяти за своє провідне гасло на майбутнє, цитую, «більше свободи задля нової безпеки».
Сергію, і все-таки повернімося до Давоса. Які ще теми обговорювати будуть на зборах Світового економічного форуму?
Учасники засідання обережно зустріли вчорашню пропозицію президента США Джорджа Буша, а він у своєму зверненні до американського народу пообіцяв, серед іншого, скоротити споживання бензину в його країні. Але ця обіцянка, як її висловив Буш, не задовольнила очікувань у Давосі, бо США наразі так і не запроваджують федеральних загальнодержавних лімітів на продукти згорання вуглеводнів, таких лімітів, які відповідали б міжнародному рівневі. Крім клімату, ще одна визначальна тема – це конфлікт на Близькому Сході. А тут у зібранні посеред загалом майже 2,5 тисяч його учасників беруть участь і міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, і президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас. А король Йорданії Абдалла II готує окрему промову про майбутнє регіону. Ну і пролунає на засіданні серед цих та інших і українська тема. Український ланч у рамках засідання на теми розвитку України вже втретє збирає в п'ятницю в Давосі український підприємець Віктор Пінчук.
Дякую, Сергій Драчук, про Світовий економічний форум у Давосі. В ефірі «Європейська свобода». Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Італії Романо Проді, щоб ще раз підкреслити серйозну політичну роль своєї держави, що з часом тільки зростає. Ми поговоримо про це з нашим колегою, кореспондентом Радіо Свобода в Москві Віталієм Портниковим. Віталію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як ви вважаєте, Віталію, чому російський президент постійно під час зустрічі зі своїми західними колегами увесь час говорить про Росію як про значну світову державу?
Ну, в Росії є концепція, що сьогодні Європа настільки енергетично залежна від Росії, що вона має розуміти повернення Росії на світову політичну арену після негараздів 90-х років вже в ролі такого майже Радянського Союзу з точки зору геополітичного впливу. І цьому, на думку пана Путіна, сприяє ці кризові явища, які можна побачити в світі. Послухаємо російського президента.
По мірі росту економіки, по мірі росту благосостояння людей.
У міру зростання економіки, в міру зростання добробуту людей, в міру накопичення досвіду міждержавних стосунків, все-таки оптимізму додається все більше і більше. Однак конфліктний потенціал тим часом ще дуже великий.
Потенціал поки що дуже великий.
Це був президент Росії Володимир Путін.
Віталію, може виникнути враження, що такі висновки Путіна базуються на тому, що до його резиденції в Сочі прибувають найбільш авторитетні західні лідери. Тут ось нещодавно була Ангела Меркель, тепер прем'єр-міністр Італії Романо Проді. Як в Росії розцінюють таке бажання європейців спілкуватися з російським президентом?
Ні, де правда, діти, що у кожної європейської держави і в цілому Європейського Союзу є свої енергетичні проекти, пов'язані саме з Росією, з російськими маршрутами, і в Росії звертають на це увагу і не звертають увагу на інші якісь обставини, пов'язані з економікою західних країн, з їхніми поглядами на енергетичну безпеку, тобто із всіми тими зустрічами і засіданнями, які проходять без участі пана Путіна, однак, як вважають спостерігачі, пов'язані із тим, що президент Росії говорить своїм західним співрозмовникам.
Чи на вашу думку, Віталію, можна вважати, що Захід, одночасно інтенсивно спілкуючись з Росією, буде розробляти власну концепцію енергетичної безпеки? І як на таку концепцію можуть відповісти в Москві?
Концепції викликають певне роздратування в російській столиці. Володимир Путін неодноразово говорив про те, що російські газові нафтові концерни, особливо газова монополія «Газпром», яка економічно розвивається зовсім за іншими законами, ніж подібні ж фірми в західних країнах, мають мати рівні з ними права у світовій економіці. І будь-яка програма економічної безпеки європейських країн, диверсифікації, постачання, вона очевидно, не в російських інтересах. Однак треба сказати, що в Росії почали останнім часом більш гнучко реагувати на ситуацію. Нагадаю, хоча б на пропозицію президента Путіна додати до північноєвропейського газопроводу спеціальне відгалуження, яке може ввести до Польщі, до країн Скандинавії, це відповідь на гостру критику такого проекту з боку центральноєвропейських і скандинавських країн.
Дякую. Це був кореспондент Радіо Свобода в Москві Віталій Портніков.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Минуло 2 місяці від того, як колишній офіцер Російської спецслужби безпеки і критик Кремля Олександр Литвиненко помер від отруєння радіоактивним полонієм 210. Однак у його справі залишається багато таємниць. Британські слідчі не дають коментарів, а тим часом у мас-медіа кружляють численні припущення щодо злочинців і замовників убивства. Докладніше про це говорить Олекса Семенченко.
Справа Литвиненка уже стала найбільшою шпигунською драмою з часів Холодної війни. На ще не завершені книжки про нього, а також на його власну книжку, яка вийшла англійською у Лондоні минулого тижня, купили права відразу 3 голівудські кіностудії. А цього тижня головні канали британського телебачення присвятили справі Литвиненка 2 документальні фільми. Автором одного з них, що його було показано на BBC 2, є російський режисер Андрей Некрасов. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що справа Литвиненка викликає величезний громадський інтерес у Великій Британії.
Я знаю, що в англійському обществі дуже сильне давлення на правительство.
Я знаю, що в британському суспільстві відчувається сильний тиск на уряд та поліцію, аби вони давали коментарі з цієї проблеми. Телебачення теж відчуває цей тиск, бо суспільство вимагає відповідей. Якщо не імен злочинців, то принаймні чесної й відвертої дискусії.
Другий фільм під назвою «Як отруїти шпигуна» показав телеканал BBC-1. В ньому було висунуто нову версію щодо вбивства. Згідно з нею, Литвиненка вперше намагалися отруїти радіоактивним полонієм ще за 2 тижні до того, як він одержав смертельну дозу. Це сталося у тому самому лондонському суші-барі, де 1 листопада Литвиненко зустрічався зі своєю італійською контактною особою Маріо Скарамеллою. Сліди полонію у барі, проте, було знайдено не там, де вони сиділи, а за іншим столом. Можливо, за тим, де Литвиненко зустрічався 16 жовтня з 2 колишніми російськими агентами Служби безпеки, а нині бізнесменами Андреєм Луговим та Дмитрієм Ковтуном. 1 листопада Литвиненко зустрівся з ними знову у столичному готелі «Міленіум». Там слідство виявило зараження полонієм у 8 працівників. Проте багато оглядачів заперечують версію, запропоновану у передачі BBC. Колишній радянський шпигун, що втік на Захід, Олег Гордієвський, вважає, що насправді 16 жовтня сталася не перша спроба отруїти Литвиненка, а генеральна репетиція його вбивства російською ФСБ.
Якщо б йому підсунули якийсь яд, він би вже умер к 1 ноября.
Якби йому тоді дали отруту, то він помер би до 1 листопада. Це була просто генеральна репетиція. Всі, хто бере участь в операціях, спецслужби, військові офіцери, влаштовують генеральні репетиції цих операцій. Тоді це був день репетиції. Вони мали із собою отруту, бо на репетиції мають бути присутні всі справжні речовини, які використовуються у справжній операції. Тож вони прийшли, влаштували нісенітницю, але не наважилися використати ампулу.
вони не рішились положити ампулу.
Минулого тижня Гордієвський сказав британській газеті «Таймс», що четверта особа, присутня на зустрічі з Луговим та Ковтоном 1 листопада, була відповідальна за отруєння чаю Литвиненка. Він назвався Литвиненкові як Владислав, а до Лондона прибув за фальшивим паспортом країни Європейського Союзу. Згідно з «Таймс», поліція підозрює його в убивстві, а його зображення є на плівці з камери спостереження на литовищі Гітроу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі в нашій передачі. Польща лібералізує свій ринок праці.
Osoba, która jest zainteresowana taką pracą, powinna od pracodawcy otrzymać oświadczenie o zamiarze zatrudnienia.
Європейський суд з прав людини захищає права громадян країн колишнього СРСР. А чи роблять висновок уряди цих країн?
Проблема полягає в тому, що Україна як держава не зробила жодних висновків із рішення Європейського суду.
А мандруючи Європою, завітаємо до Сицилії.
È una cosa diversa, il calore delle persone, la Sicilia è bella.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Форум у Давосі не схожий на жодну іншу конференцію у світі. Але чому він зажив такої слави, запитує британська газета «Індепендент». На це запитання намагається знайти відповідь спеціальний кореспондент видання, акредитований на Давоському форумі. До проблем безпритульних молодих людей звертається французька газета «Ля Трибюн». Австрійська «Кляйна Цайтунг» пише про лист Єврокомісії, яка заявила, що Австрія не повинна мати квоти на кількість іноземних студентів-медиків. Докладніше – Наталя Вікуліна.
На 5 днів у році Давос стає нічим іншим, ніж епіцентром глобальної влади, пише британське «Індепендент». Якщо подивитися на це безпристрасно, то ніхто б не міг повірити, що на форумі можна ефективно дискутувати найрізноманітніші теми – про бізнес, політику, екологію, релігію тощо. Чому раптом, якщо тільки не з допитливості, керівник бізнесової компанії цікавитиметься, приміром, нестачею води в сільських районах Індії, запитує «Індепендент». Видання вважає, що форум працює завдяки тому, що його учасники хочуть погрітися в проміннях слави учасників Давосу, замислитися над великими ідеями і взагалі бути причетними до роботи найексклюзивнішого у світі клубу. Де ще ви зможете побачити Біла Гейтса, Боно і Тоні Блера, які виступають з цієї самої сцени і говорять про проблеми світу, ставить питання британська газета. «Індепендент» піддає сумніву, що дискусії на Давоському форумі приносять багато конкретних результатів, але там народжуються деякі важливі ініціативи у міжнародній співпраці, пише британське видання. До проблем безпритульної молоді у Франції звертається газета цієї країни «Ля Трибюн». Так звані «діти Дон Кіхота» обурені тим, що уряд не стримує своїх обіцянок щодо надання житла безпритульним. На початку січня молоді люди без визначеного місця проживання вирішили ліквідувати табори для безпритульних у Парижі і в провінції, повіривши обіцянкам міністра соціальної політики, що принаймні кожному третьому бездомному дадуть дах над головою. Французька газета пише, що ситуація загострилася нині, коли обіцянки не виконуються, а у Франції випав сніг, що робить становище безпритульних ще серйознішим. «Ля Трибюн» нагадує, що у Франції 100 тисяч осіб живуть на вулиці. Єврокомісія вважає неприпустимим, що Австрія запровадила квоти для іноземців, які хочуть вивчати в цій країні медицину. Про це пише австрійська «Кляйне Цайтунг». З зимового семестру 2006 року Австрія запровадила квоти для студентів-медиків. 75% місць мають займати випускники австрійських шкіл, 20% – громадяни інших країн Євросоюзу, а на 5% місць можуть претендувати громадяни країн споза меж ЄС. Таку позицію Відень пояснює нестачею медиків в Австрії, адже лікарі з часом йдуть на пенсію, а на їхні місця іде недостатньо молоді. «Кляйне Цайтунг» повідомляє, що Відень має 2 місяці, аби відповісти Єврокомісії щодо студентських квот. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
Український національний і державний прапор. Яким він був 17-го року і чи завжди більшовики були противниками жовто-блакитних знамен? Хто і коли затвердив теперішній український прапор? Розповідь про все це слухайте у радіожурналі «Країна Інкогніта» у середу о 20:45.
Європейська Свобода. Польський уряд через наростаючу нестачу робітників змушений лібералізувати свій ринок робочих місць. Польське міністерство праці готує чергові закони, які відкриють польський ринок робочих місць громадянам України. Докладніше справою цікавилась варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
На думку коментаторів, за останні два роки близько 2 мільйонів Поляків виїхало працювати до країн Західної Європи. В Польщі через те відчувається різка нестача кваліфікованих робочих рук. Спостерігачі вважають, що невдовзі через відсутність медсестер та лікарів треба буде закривати клініки. Парадоксально, але економіка країни процвітає, а великі індустріальні будови в Польщі через нестачу кваліфікованих робітників можуть бути зупинені. Тимчасом в опитуваннях громадської думки лише 49% Поляків підтримують відкриття свого ринку праці для громадян України. Водночас Україну в Євросоюзі бачить 76% Поляків. Ми запитали про результати опитування в польського соціолога Мирослава Пенчака.
Мені би ще закладно, що скоро польські фахівці їздять заробляти. То...
Зрозуміло, коли польські фахівці їдуть працювати до Англії та Ірландії, тоді хтось тут мусить їх замінити. Можливо, не на постійно, але тимчасово скористаємось з робочої сили зі Сходу. На мою думку, поляки на загал це розуміють.
Однак парадоксально, що серед польської молоді найбільше противників відкриття польського ринку робочих місць для громадян України. Фахівці вважають, що молоді поляки, які виїздять на роботу до західних країн, бояться, що робітники зі Сходу займуть робочі місця і тим самим закриють їм шлях назад. Тимчасом Польське Міністерство праці готує для українського уряду чергові пропозиції щодо лібералізації польського ринку робочих місць. Дотеперішні пропозиції не знайшли визнання в громадян України через свою надмірну забюрократизованість. Про подробиці нових пропозицій ми запитали в Міністерстві праці, говорить речник міністерства Марцін Кулінич.
Особа, яка є заінтересована таку працю, повинна від працедавця.
Особа, яка хотіла приїхати на сезонну роботу, повинна від польського працедавця отримати довідку про готовність прийняти її на роботу в сільському господарстві на термін до 3 місяців. Довідка повинна бути завірена у Польщі місцевою радою. Громадянин України з цією посвідкою повинен піти за візою до польського консульства. Головне не працювати у Польщі без візи з правом на роботу.
Не працювати в Польщі без візи з правом до праці.
Ці нові пропозиції мають бути представлені протягом найближчих тижнів у Києві. В Польському міністерстві праці сподіваються, що переговори з українським урядом скоро буде завершено.
Що спонукає громадян колишнього СРСР подавати позови до Європейського суду з прав людини? І чи робить судова система цих країн висновки, коли Європейський суд ухвалює рішення на користь окремих громадян? Темою цікавилась Людмила Ванник.
Історія з Сердаром Джалал-Оглу повертає нас у 2003 рік, коли замасковані поліцейські увірвалися в помешкання цього опозиціонера в Баку і заарештували його за те, що він брав участь у вуличному протесті проти результатів президентських виборів в Азербайджані. Потім без його участі в суді Сердарові винесли вирок 3 роки ув'язнення за організацію громадських безладь. Медичне обстеження підтвердило, що його неодноразово били твердим тупим предметом. І хоч Сардара випустили раніше на волю на прохання самого президента, він вирішив шукати правди у Європейському суді з прав людини. Через 3 роки вирок понад 15 тисяч доларів має виплатити держава Азербайджан за те, що поводилися жорстоко зі своїм громадянином. Наразі у Страсбурзі чекають понад 600 заяв проти держави Азербайджан. Не пройшло без уваги і одне з січневих рішень на користь громадянина Вірменії проти його держави. Армена Микарчана оштрафували у Єревані також як представника опозиції за участь у вуличному зібранні 2002 року. Армен Микарчан розповідає.
Головна мета моєї заяви полягала в тому, щоб показати вашим суддям і лідерам, що вони повинні дотримуватися своїх зобов'язань перед Радою Європи. Вони тепер будуть більш обережними.
Найбільше скарг із колишніх країн СНД має Росія. До чемпіонів у позовах до Європейського суду також належить Україна. Зокрема, тільки у 2006 році надійшло 4146 позовів. Один з найголосніших випадків, коли громадянка України виграла справу проти своєї держави, був у 2005 році із вдовою Георгія Гонгадзе Мирославою, коли суд зобов'язав державу Україну виплатити 100 тисяч євро компенсації позивачці. Однак, як вважає представниця Мирослави Валентина Теличенко,
проблема полягає в тому, що Україна як держава не зробила жодних висновків із рішення Європейського суду. Недостатньо самого рішення і матеріального відшкодування, але надзвичайно важливо в будь-якій державі розробити такі механізми, які би мали обов'язковий характер і були націлені на виправлення ситуації. Доки цього не буде, кількість заяв до Європейського суду з прав людини невпинно зростатиме.
Повідомила Радіо Свобода пані Теличенко, якраз повернувшись літаком зі Страсбурга. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Даєш українську. Кіноіндустрія обіцяє до кінця року продукт, продубльований державною мовою, і називає відсотки усі мультфільми та половина кінострічок. Чи готові до нових правил глядачі? Хто каратиме за порушення меморандуму Міністерства культури, дистриб'юторів та демонстраторів? І якою ціною актори з Америки, Франції та Німеччини заговорять українською? Про все це у панорамі Свободи сьогодні о 20:30.
Європейська свобода. Енциклопедії пишуть, що це найбільший і найнаселеніший острів у Середземному морі. Іноземці асоціюють його з італійською мафією, та після відвідин залишаються розчаровані і задоволені водночас. Адже гангстерів із пістолями там не зустрічають, натомість туристів захоплює надзвичайна привітність місцевих мешканців, смачна їжа, мальовничі краєвиди і багата історія краю, ім'я котрому Сицилія. Далі Наталка Кудрик.
Вона захоплює відразу, з першого погляду і з першого подиху, як тільки опиняєшся на її берегах. Сонце, море, багата рослинність, величні архітектурні пам'ятки різних епох і культур. Усе гарно, усе полонить. Численні цитрусові сади обабіч трас. Для українця, котрий вважає апельсин екзотичним фруктом, така картина, погодьтеся, видається також екзотичною. Доповнюють цей пейзаж невеликі отари овечок у гірських долинах. З їхнього молока виготовляють різні сири, які вважаються гастрономічною гордістю Італії. З-поміж багатьох принад острова цей край приваблює чимось особливим, говорить молода сицилійка Елеонора і уточнює.
Io sono stata per 5 anni a Bologna. Metto fuori nel balcone.
Запах. Я 5 років жила у Болоні і там виходила на балкон, дихала, але не відчувала мого повітря. А повітря тут, на Сицилії, зовсім інше. Ти справді відчуваєш запах моря, запах зелені, привітність людей. Це щось зовсім інше. Сицилія гарна.
Diversa, il calore delle persone. La Sicilia è bella.
Свіже морське повітря завжди збагачує аромат місцевої кухні. Хтось із давніх мандрівників сказав, що тут їдять так, ніби завтра мають померти. Важко не погодитися з цим, зізнався місцевий рибалка.
Всюди гарно на Сицилії, бо нічого не бракує, тут помірна температура, гарно, найбільше тут риби, а саме сардина, риба-меч, тріска, паста з сардиною. Типова сицилійська страва, дуже смачна, потім ще паста з креветками.
Окрім риби, на почесному місці у сицилійському меню – синій баклажан. Древні греки і римляни, араби і нормандці, французи та іспанці. Кожний, хто прагнув завоювати цей ласий шматок, залишав у спадок щось своє, особливе. Тому і славиться Сицилія як колиска середземноморських цивілізацій, міст між Європою, Африкою та Азією. Однак сьогодні окремий адміністративний регіон Південної Італії з 5-мільйонним населенням не тішить економічними показниками. За останніми дослідженнями, саме сицилійське місто Катанія посіло останнє місце за рівнем життя в Італії. У числі аутсайдерів і столиця регіону Палермо. Найбільше жителів непокоїть безробіття, злочинність та недосконале місцеве самоврядування. Островом Сонця називали його в давнину. Островом сонячного темпераменту можна назвати Сицилію сьогодні. Жодні економічні рейтинги не впливають на характер і веселу вдачу її мешканців. А це і є основне багатство Сицилії.
Сапоре ді сале, сапоре ді маре, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me.
А на завершення європейської свободи європейські новини від Зіновія Фріса.
Дякую. У швейцарському Давосі відкрився Всесвітній економічний форум. У п'ятиденному заході візьмуть участь понад 2000 відомих політиків, бізнесменів, представників науки, ЗМІ, громадських діячів. Парламентська асамблея Ради Європи закликає парламенти всіх країн-членів Ради Європи провести незалежні розслідування нерозкритих вбивств журналістів. Асамблея окремо висловила стурбованість відсутністю прогресу в розслідуванні зникнення і вбивства в 2000 році українського журналіста Георгія Гонгадзе. Міністр закордонних справ Туреччини Абдулла Гюль поділяє думку про необхідність внести зміни до закону про образу нації. Багато людей в Туреччині вважає, що цей закон лише спонукає ультранаціоналістів до крайних дій. У мене все.
Дякую. Це був Зановій Фріс з європейськими новинами. І це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. На все добре, говорить Радіо Свобода.